Halleluja! Imelised on sinu tunnistused. Selle pärast hoiab neid mu hing. Halleluja! Lugemine evangeeliumist püha Matteuse järgi 22. peatükist, au sulle issand. Kui variserid said kuulda, et Jeesus oli sulgenud saduseride suu, kogunesid nad sinna. Ja üks seaduse tundja nende seast küsis teda kiusates. Õpetaja, milline käsk seaduses on suurim? Ja Jeesus vastas talle, armasta issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega. See ongi suurim ja esimene käsk. Teine on selle sarnane, armasta oma ligimest nagu ise ennast. Neis kahes käsus on koos kogu seadus ja prohvetid. See on püha evangeelium. Sellel suvel olen nii mõnelgi laulatusel küsinud noorpaari käest, et kas te tahate olla õnnelikud. Loomulikult on nad selle peale natukene muianud ja olen sealt edasi ka oma mõttekäiku nõnda arendanud, et ilmselt ei ole olemas maailmas ühtegi inimest, kes ei tahaks olla õnnelik või kes ütleks, et mina tahan olla õnnetu. Inimesed tahavad ju elada hästi, olla õnnelikud, tunda korda minemist ja sellest tulenevalt rahuldust. Mõnikord võib juhtuda nii, et oma õnne igatsusel või oma unelmate täitumise soov on nii suur, et see hakkab iseenesest juhtimagi meie elu. Võtame laenu, arvestamata, et kas suudame seda tagasi maksta või mis veelgi sagedasem ostame endale mõtetuid asju, millele tegelikult kasutust ei olegi. Harv ei ole siis ka juhtumid, kus märkamatult oma eesmärkide saavutamiseks hakkame kasutama teisi inimesi. Või tegelikult vist on õigem öelda ära kasutama teisi inimesi. Ja kui need inimesed seda meie indu ja soovi ei mõista, jääme me ootamatult, märkamatult päris üksi. Me võime olla uhked oma saavutuste üle, kuid me oleme jäänud üksi. Kuid on olemas ka sellist uhkust, mida ma nimetaksin meeldivaks uhkuseks. Uhkust, millest inimene võib tunda rahuldust ja rõõmu. Rõõmustad sellepärast, et keegi on haigusest paranenud, keegi on võitnud lotos. Rõõmustan sellepärast, kui mõni inimene tuleb ja ütleb, et on loobunud mõnest pahest. Rõõmu pakud sa sellega, kui kingid teisele lilli, ütled hea sõna. Kuid jällegi võiks tulla selle juurde tagasi ja küsida. Kas see on piisav tõeliseks õnneks? Vaevalt. Oma töös olen sageli toonud välja seda, et vaimuliku amet on üks väga eriline amet. Ühe päeva sisse võib mahtuda väga palju erinevaid tundeid ja emotsioone. Mõtlen kas või eilsele päevale tagasi, kus oli mul kaks matuse talitust, kaks laulatust, üks ristimine. Ja sellistel puhkudel on nii mõnigi noorem kolleeg või alles vaimulikuks õppiv inimene küsinud, kuidas on see võimalik? Matuselt minna laulatusele ja taas matusele ja siis riste laps. Ja sellel puhul olen alati vastanud, et see ongi midagi erilist, mida tegelikult Jumala sõna meiega teeb. See on nii vahetu puude ja kontakt, kus Jumala sõna realiseerub ka minu vaimuliku elus. Kui keegi tuleb ja ütleb, et ta on saanud lohutust, et ta on saanud kinnitust. Või kui noorpar ütleb, et see kõne, mida ma laulatusel pidasin, ei puudutanud mitte ainult neid, vaid kõiki neid külalisi, kes nendega koos olid sellel päeval, siis tunnedki rõõmu, tunnedki rahuldust ja tunned seda, kuidas Jumala sõna ravib rebitud haavad ja tõstab üles põrmu langenu. Inimene tunnetab Jumala ligiolu ja ehk see läbi on nii mõnigi kord täitumas igatsus osa saada tõotatud Jumala riigist. See tänane pühapäev, mis kannab enesest seda mõtet meie ligimene või armastuse kaksik käsk või võiks teda teisiti veel ka nimetada armastuse pühapäevaks, siis need tekstid kõnelevad meile sellest tegelikkuses, kuidas saab inimene lähemale Jumala riigile. Juba vanas testamendis Mooses õpetas, et sellise edu saavutamine on erakordne. Jumala riiki ei saa inimene, ei võimu ega rahaga. Moosese järgi saab seda, kui inimene austab Jumalat ja täidab tema tahet. Seda põhimõtet kannab eneses ka mees, kes on Jeesusega koos, kes on tubli kirjatundja, kes on jälginud Jeesuse ja saduserid omavahelist väitlust ja Jeesuse vastused on teda mõjutanud ja ta otsustab Jeesuselt küsida. Milline käsk siis on suurim? Jeesuse vastus kõlbab mehele ja kinnitab meid korrates Jeesuse sõnu. Tundub, nagu oleks ka mees Jeesust üllatanud, sest küllalt karm sõnavahetus muutub tunnistuseks, kus Jeesus ütleb, et mees ei ole kaugel Jumala riigist. Oleks vast päris huvitav kogeda, mida me tunneksime, kui Jeesus ütleks meile need sõnad. Sa ei ole kaugel Jumala riigist. Kas meil jätkuks seda uskuda, issanda sõna, või hoopis tahaksime ütelda, oh, mis mina vaene patune ikka oskan tahta. Ilmselt ei ütleks issand meile neid sõnu, sest pangem tähele, Jeesus ei öelnud seda kordagi ka oma jüngritele. Kuid miks siis? Sest Jeesuse jüngrid olid kõike muud kui korralikud seaduse täitjad ja kirjatundjad. Vaadates nendele jüngritele päele, võime kohata nende hulgas isekust ja oma ambitsioonide rahuldamise võimalusi, et saavutada parem koht või positsioon Jeesuse kõrval. Või siis teadis Jeesus seda, et nad nii kui nii ei mõista selle riigi olemust ja sisu, millest räägitakse, kui räägitakse Jumala riigist. Ma olen selle kirjakoha peale kunagi jutlustanud ja selles jutluses on üks väikene seik, mis pani mind mõtlema. Kas mitte see hoiak, millest ma nüüd kõnelesin, ei tekita seda tunnet, et kas me siis tõesti oleme rumalad, kes ei mõista Jumala riigi olemust, või kas tõesti see, kes tunneb käsuseadust, on paremas olukorras kui meie? Tekib vägisi tunne, et võiks ennast asetada hoopis kirjatundja poolele ja samuti kogeda seda ütlust, mida Jeesus ütles. Tegelikult meil ei ole vaja kuskil ennast positsioneerida. Meil ei ole vaja valida poolt või kellegi poolele minna, sest kui oled ennast lugenud jüngrite seas olevaks, siis ole seal edasi. Sest nendest sõnadest, mida Jeesus meile ütleb, mis on suurim ja olulisem käsk, üksnes ei aita. Vaid Luuka evangeeliumis ütleb Jeesus, Jumal riik on teie seas. Ehk siis teisiti öeldes see, mida me sageli Jumala riigi all mõtleme ja mõistame, ei ole kuskil kaugel midagi, mis kuskil tulevikus tuleb, vaid me võime öelda, et Jumala riik, head sõbrad, on juba meie keskel ja meie seas. Ja nüüd võikski ütelda, et vahe on. Jüngrite ja kirjatundjate vahel on selge vahe. Jah, väliste kriteeriumite järgi võiks ütelda, et seda päriselt nii ei ole. Nagu näiteks seaduse kuulekus või kohuse tundlikus. Hoopis me võiksime ütelda, et nad on ju väga tublid selles täitmises, kes täidavad seadust ja on kohuse tundlikud. Kuid kas sellest piisab? Oma ametia jooksel olen küllalt palju kohanud neid inimesi, kes ütlevad, et ma täidan ju 10 käsku. Käin kirikus. Ma ei ole kellegile midagi halba teinud. Ja just sellised mõõdikud, kus hinnatakse seda või mõõdetakse seda, kui tubli ma olen olnud või kui hästi ma olen käsku täitnud või kui palju kordi ma käin kirikus, siis selles ei ole mitte midagi halba, kuid Jumala riigi mõistes ei ole need üldse olulised. Jumala riiki kutsutakse patuseid ja vaeseid, ebaõnnestunuid ning selliseid, kes õnnestumiste järel ikka argielu normaalselt jätkavad ning pilvedesse ei pürgi. Jumala riigis ei ole oluline isiklik kordaminek, vaid südame rõõm teiste inimeste õnnestumiste üle. Olla teisele inimesele ligimene ka ilma teiste tähele panuta. Jumala riigis nähakse südamete igatsust ja valu, südametunnistuse ja haavatavust, häbi pattude pärast. Apostel Paulus kirjeldab seda püha ja patuse lapse olekut sõnadega. Kristus meis. Kristus asub meis. Ta ei ole ainult ligi. Ta ei ole meie kõrval, vaid ta asub meis. Seepärast ei kutsuta meid Jumala lastena piinliku täpsusega täitma käsku, vaid Kristus kutsub meid üles armastama. Seda mitte siis käsutäitja sõbrana, vaid jüngrite keskel oma vigade, eksimuste, rõõmude ja muredega. Jumala riik ei ole moraalinormide täitmine, vaid armastus. Täielik, ennastuus unustav armastus. Ja kui meid sellisena tuntakse, ei ole meiegi enam sellest riigist väljaspool, vaid oleme selle riigi sees. See suurima käsu pühapäev ütleb meile väga selgelt. Armastus on üle kõige. Kõikide tegevuste, kõikide toimingute, kui nii viimselt oma eluni välja, mõõdupuuks ja hindajaks on armastus. Mitte armastus ise enese vastu, mitte armastus oma põhimõtete vastu, mitte armastus oma isekuse suhtes, vaid armastus Jumala ja kaasinimese vastu. See kõike hõlmav armastus annab meile selle kindluse, et võime julgelt selles maailmas rännata, ja oma pilgu ikka ja alati pöörata Kristuse poole, teades, et kui tema on maailma armastanud, siis ka meie oleme kutsutud üles maailma armastama igal hetkel ja igal päeval. Ja selle armastuse läbi, nagu ütlesin, saab Jumala riik tõeks meie elus ja meie keskel ja meie seas. Olgu siis meil just seda tahtmist, et me õpiksime armastama oma vaenlast, õpiksime armastama neid, kes võib olla ühiskonna poolt on hüljatud, õpiksime armastama neidki, kes meile tuska tekitavad, õpiksime armastama kõiki neid, kes meile on selja pööranud, sest just armastuses saab tõeks, muutub reaalsuseks see Jumala tahe selles maailmas, meie ühiskonnas ja meie igaühe elus. Vennad, armastagem siis üksteist just nõnda, nagu Jumal meid on armastanud. Aamen.